në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. State Departamenti konfirmon vizitën e sekretarës së shtetit Hillary Clinton në Bosnjë, Serbi dhe Kosovë. Partitë e vogla politike në Kosovë kërkojnë që pragu zgjedhor prej 5 të zbritet në 2%. Kosova është i vetmi vend në rajon që funksionon pa ligjin mbi rezervat shtetërore. Në Bruxelles sot fillon samiti Bashkimi Evropian-Kinë. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujuki.
Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do ta vizitojë Ballkanin javën e ardhshme para se të ndalet në Bruxelles për të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s, ka njoftuar mbrëmë Departamenti Amerikan i Shtetit. Gjatë udhëtimeve të saj prej 11 deri më 14 të këtij muaji, zonja Clinton do të qëndrojë në Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë për të takuar me liderët dhe qytetarët për ta theksuar për kushtimin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara për mbështetjen e të gjitha shteteve ballkanike në arritjen e aspiratave të tyre për integrim të plot në Komunitetin Evropian dhe Euroatlantik, theksohet me tutje në njoftim. Në Bruxelles, zonja Clinton do të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s dhe do të takohet me presidentin e BE-s Herman Van Rompuy dhe me shefen e politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton. Prishtinë. Në Prishtinë do të hapet ekspozita e fotografive të fotografit amerikan Norman Gershman me titullin Besa, shqiptarët që shpëtuan hebrejt gjatë luftës së dytë botërore, ka njoftuar ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Në njoftim thuhet se ekspozita që hapet nesër në Galerinë e Arteve të Kosovës do të prorohet nga i ngarkuari me punë në ambasadën amerikane Michael Murphy. Në njoftim theksohet se këto fotografi të familjeve shqiptare, të bëra gjatë të periudhës 2004-2008, janë një testament për konsideratën dhe heroizmin atyre të cilët strehuan hebrejt. Islamabad. Talibanët e kanë marrë përgjegjësin për sulmin e fundit në Pakistan kundër cisternave me karburant për NATO-n në Afganistan. Policia tha se personat e armatosur e sulmuan dhe ja futën zjarrin konvojt me disa cisterna me karburant në qytetin jugperëndimor Quetta. Zëdhënësi i talibanëve në Pakistan, Azam Tariq, tha se sulmi i sotëm ishte kryer nga militantët lokal. Ky ishte sulmi më i ri në kamionat me furnizime për NATO në Afganistan, prej se Pakistani e mbylli kalimin kryesor kufitar për forcat ndërkombëtare javën e kaluar. Paris. Qeveria Francës u ka tërhequr vërejtën shtetasve që udhtojnë për në Britani, që të kenë kujdes për shkak të rrezikut të lartë nga aksioni terrorist në këtë vend që mund t'i ketë në shënjestër transportin publik dhe objektet turistike. Autoritetet e Francës se thanë se qeveria Britanisë kishte konsideruar se sulmi terrorist ishte me gjasa të mëdha. Këto vërejtje u bën pasi Britania të shtunën e kaluar e ngriti nivelin e alarmit të terrorist në Këshillën e saj për udhëtarët për në Gjermani dhe Francë. Si Shtetet e Bashkuara ashtu edhe Britania u kanë tërhequr vërejtjen shtetasve të tyre për rrezikun në rritje nga sulmet terroriste në Evropë. Bruxelles. Në Bruxelles sot hapet samiti Bashkimi Evropian-Kina. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se për 35 vitet e kaluara është krijuar një partneritet i fort i bazuar në qëllimet e përbashkëta politike dhe interesat ekonomike. Më tutje ai theksoi. Marrëdhëniet komerciale dhe ekonomike Bashkimi Evropian-Kina janë ndër më të rëndësishmet në botë dhe janë zhndruar në burim madhor të mirëqenies punës, zhvillimit, inovacioneve për të dy palët, tha sot të zoti Barroso në ceremoninë pritjes së kryeministrit kinez Wen Jiabao në Bruksel. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Subjektet politike që nuk kanë mundur të hyjnë në kuvendin e Kosovës nga zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2007, thonë se pragu zgjedhor prej 5% duhet të jetë më i ulët. Ata propozojnë që pragu zgjedhor të jetë vetëm 2%. Ndërkaq grupi punues për zgjedhje nuk ka marrë ndonjë vendim për ndryshimin e ligjit përkatës, por thotë se pragu zgjedhor prej 5% nuk do të ndryshojë, raporti Arton Kunushevsit.
Kryetari i Partisë Liberale të Kosovës, Gjergj Deda, tha se pragu aktual zgjedhor u pamundson partive të vogla të jenë pjesë skenës politike në Kosovë.
Duhet pa tjetër që pragu zëdhor të jetë me ullë se 5%, dikon rrëth 2%, njërë që të kemi një kolorit idesh, vizionesh, mendimesh dhe profilizimesh të subjekte politike në kuvendin e arshëm të Kosovës.
Si pas ti, partit e vogla ofrojnë ide dhe mundësit e mira për zhvillimin e shtetit.
E unë mendoj se duhet të ketë parasysh që edhe bashkësi tjera etnike edhe komunitetet tjera të vogla politike duhet kënë mundësi dhe më thonë që që i shpaldosin vizion të zinë dhe tjenë pjesë të demokracisë dhe institucionet e arshme demokratike të Kosovës. Mund tëmë se parlamentet e Kosovës dërime tash kanë në tullë taj për ketë qasjeve dhe demokratike dhe për detë arsysh është te për rëndësishme dhe më thonë që tjetë ta ma shumë zëra dhe më thonë që është në ta dhe different sepse vetëm me një opozit dhe me zëra different mund të kalohen gabimet e eventuale që ndodhin.
Partia Liberale e Kosovës është njëra nga partitë që ka mbetur pa u përfshirë në kuvend për shkak të ngritjes e pragut zgjedhor në vitin 2007. Nga ana tjetër, drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se tash për tash grupi punues për zgjedhjet nuk ka marrë ndonjë vendim për ndryshimin e ligjit për zgjedhje. Kryetarja e KQZ-s, Valdete Daka, thotë:
"Nuk është marrë ndonjë vendim ende, sepse këto të gjitha janë vetëm në fazë të diskutimit, edhe ashtu kemi ardhur deri te një konsenzusi se pragu zgjedhor do të jetë 5% përsëri."
Ndërkaq, përfaqësuesi i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, thotë se ligji për zgjedhjet duhet të pësojë ndryshime. Sipas tij, pragu zgjedhor prej 5% është një cenim i demokracisë, sidomos për kandidatët e pavarur.
Nëse nesër do të keshëm një kandidat pavarur, para mendoni po të merrte ai 5% si do të plotësonte 5 vende në parlament. Edhe kjo do të thotë mendojmë një cenim i demokracisë. Ideja e dytë që për subjektet politike të jetë 3% pragu zgjedhor, edhe kjo do të ndihmonte zhvillimin e politikës kur jemi me një demokraci të breshtë edhe kur jemi ende me parti politike të paprofilizuara. Edhe kemi propozuar për koalicionet parazgjedhore të jetë provu 5%.
Për kryetarin e Partisë Liberale të Kosovës, Gjergj Dedaj, si që quan ai, partitë e mëdha politike në kuvendin e Kosovës, kanë uzurpuar jetën politike.
Partitë e mëdha kanë uzurpuar jetën politike në Kosovë, ma shumë janë shëndruar në sundimtar se sa në kreator të demokracisë, ndërtimit të shtetit ligjor dhe të demokracisë se mirëfillt, çfarë po e proklamojnë në fojza evroperëndimore, në fakt në gjitha mjetët dhe më thonë veprojnë të kundërtën, në kjo është rasti ma eklatant, kur vendosin dhe më thonë që të jetë pragu 5%, por edhe vendosin vetëm disa ndryshime.
Subjektet politike thonë se pragu zgjedhor nuk duhet jetë kusht kalimi i 5% të votave, pasi që një gjë e tillë si pas tyre dëmton jetën politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova është i vetmi vend në rajon dhe në Evropë që funksionon pa ligjin mbi rezervat shtetërore, thon ligjvendësit kosovar dhe ekspertët çështjeve ekonomike. Miratimi i këtij ligji nga ekspertët konsiderohet një rëndësie strategjike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Hakisha Atri, ish ministri i ekonomisë dhe financave, njëherë deputet në kuvend, thotë se Kosova është ekonomi e eurozonës, prandaj veprimet e matura janë thelbësore në përcjelljen e politikës fiskale. Sipas tij, mbajtja e rezervës për stabilitet është rëndësishme si për kredibilitetin e politikave, po ashtu edhe për ekonominë në tërsi.
Ka qenë një zbrazëti, një met e institucioneve në këtë drejtim, që s'kan vepru ma shpejt me siguru këte, po kjo mund të kuptuhet paka shumë edhe si fazë ndërtimit institucioneve, sepse kjo përvec që dënë me pas një legjë, kjo nuk një aftën, duhet një ndohë edhe bugjet që të sigurohen të rezerva.
Ndryshe, projekt ligjë mbi rezerva shtetërore ka hyrë në procedurë, është miratua në parim dhe aktualisht është në diskutim në përkomisionet parlamentare. Arsyeja mos miratimit të këtij ligji sipas deputetit Shatri është se ky ligj ka pasur disa mangësi që lidhen me koston dhe përmbajtjen e mallrave dhe me atë se cila nga ato mallra duhet të konsiderohen të domosdoshme për të mbajtur si rezerva shtetërore. Ndërkohë, ekspertët e ekonomisë kërkojnë nga autoritetet kosovare që t'i përmbushin obligimet kushtetuese dhe institucionale ndaj qytetarëve të vet dhe t'ju dalin në ndihmë në raste emergjente. Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thekson se pa rregullimin e mekanizmave legjislativ, autoritetet kosovare nuk do të mund të intervenojnë.
Për të intervenuar në këtë rast, qeveria jonë nuk ka marrë kurrë farmasësh dhe nuk mund të merr parasysh se nuk është e përgatitur as në aspektin legislativ e as atë konkret. Për të bërë një gjatë të tillë, qeveria duhet të ketë rezerva shtetërore. Gjithku në botë, rezerva shtetërore janë të obligueshme dhe ato caktohen me ligj, prandaj edhe tek ne. Unë sa e di nuk ekziston ligji me rezervat shtetërore tek ne dhe nuk kemi rezerva shtetërore.
Musa Limani thekson rastin e fundit të shtrëngimit të Bukës, ku autoritetet kosovare nuk intervenuan pikërisht për shkak të mungesës së ligjit mbi rezervat shtetërore.
Udhëzit e mbarë ministrat në altet e kryeministrat të tjerë, një gjatë të tillë arsyeshin që ishte shumë qesharake se na mungojnë depot, nuk kemi depot. Prandaj në këtë rast shteti, do thot, me rezervat e veta shtetërore e furnizon tregun, në këtë mënyrë bën balancimin e ofertës dhe kërkesës dhe normalizon çmimet.
Ekspertët e ligjvan si shprehen skeptik sa i përket krijimit të rezervave shtetërore. Ata thonë se do të kalojë një kohë gjatë derisa Kosova të mund të krijojë rezerva të mjaftueshme. Ndryshe në projekt buxhetin e vitit 2009, duke pasur parasysh edhe krizën globale, qeveria kishte shtuar nga 50 në 200 milion euro rezervat shtetërore, të cilat mund të përdoreshin në rast të krizave apo fatkeqësive elementare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sanxhaku, një zonë kufitare në Serbi, rallëherë vihet në plan të parë për shkak të konflikteve të shpeshta politike që gradualisht kanë evoluar edhe në fetare. Me vitet e tëra, ky rajon s'ka mundur të gjejë zgjidhje për problemet politike që kanë rezultuar edhe me humbje të jetëve. Reportazh i Radios Evropa e Lirë.
Kryeqyteti i Novi Pazarit, diku qendër e kontrabandës së Serbisë së Milosheviqit, sot është bërë rajon i tensioneve politike e fetare, por edhe i varfërisë dhe papunësisë. Arsyeja është thjesht, shumica e fabrikave tashmë nuk punojnë. Qytetarët përballen me standarde të ulta jetesës, thotë se Miha Kaçar nga Këshilli i Sandžakut për të drejtat e njeriut. Edhe gjatë kohës së ish Jugosllavisë, kjo zonë ishte lënë pazore, fatkeqësisht përbërja shumë etnike e popullsisë në vend që të ishte një referencë për zhvillim, ajo si ishte kur diçka e tillë, thot Kaçar. Jo shumë kohë më parë, tregun e Novi Pazarit çdo ditë vizitonin mira njerëz nga të gjitha anët e Serbisë. Njëri nga shitësit me përvojë disa vjeçare në këtë vend tregon se si kanë ndryshuar kohrat. Madhra dikur vinin nga Turqia, ndërsa të tjerat prodhoheshin këtu, këpucët, xhinset, bluzat, çdo e dyta shtëpi kishte makinë, thot ai. Kështu ishte në kohën e sanksioneve, në kohën kur nuk ishte tatime dhe arka fiskale. Sot është një tjetër situatë. Malli kryesisht vjen nga Kosova, kufiri së cilës është rreth 20 kilometra larg Novi Pazarit. Mundësitë ekonomike janë një nga shkaqet e paqëndrueshmërisë në Sandžak. Këtë e konfirmon dhe ministri për pakicë dhe të drejtat të njerëzit në qeverinë e Serbisë, Svetoza Çiplić.
Naravno da i ekonomija temelj i svega dobrog.
Sigurisht, ekonomia është themeli çdo të mirë, por mund të jetë edhe shkaki të këqijave. Situata e rëndë ekonomike, sidomos në Sandžak, mund të prodhojë edhe probleme politike, thot Çiplić. Të e vetëdijshëm se krizat nuk ndodhin pa ndonjë shkak, qytetarët në Sandžak fajsojnë shtetin për mos krijimin e një ambienti të favorshëm ekonomik. Kjo nga ana tjetër ka thelluar edhe më shumë mosbesimin e popullatës bosnjake në autoritetet beogradase. Kjo është Turqia, është dëgjuar të thuhet së fundmi në rrugët e Novi Pazarit, pasi përfaqësuesja e basketbollit të Turqisë ka mundur ata të Serbisë në kampionatin botror të basketbollit që u mbajt në Stamboll. Dilemën Turqia apo Serbia sqarojnë të rinjtë, të cilët thonë se shtetin turk e ndjen shumë më afër se ata serb.
Ne dëshirojmë. Ne, pas po.
Nuk e ndjej Serbin si shtetimin, sepse nuk sillet ndaj nesh ashtu si do duhej, thot një i ri i shkollës së mesme, derisa këtë opinion e vërteton dhe shoku i tij, duke thënë se Turqia investon shumë më shumë në Sandžak sesa Serbia. Ata janë të rinj, por qëndrimet e tyre nuk janë iluzione të papjekurish. Kur Dodiku mund ta mbështesë Serbinë ndërsa jeton në Bosnjë, pse unë nuk mund ta përkrah Turqinë kur kam kushërinjt atje? Ne kemi lidhje familjare, sikur shteti të ishte më i mirë për ne, do ta mbështesim Serbinë, thot një qytetar i Novi Pazarit. Shumica banorëve në këtë vend thonë se Serbia nuk respekton të drejtat e bosnjakëve. Si shembull të mungesës së të drejtave, ata marrin përfaqësimin e ultë të tyre në institucione. Një besim të tillë nuk e ndryshoi prania dy ministrave nga Sandžaku në qeverinë e Serbisë, Sulejman Ugljanin dhe Rasim Lajic. Kundështari me izëshimi i qeverisë në Sandžak, Mëftiu Muamer Zukorlić, hedh poshtë pohimet se me këtë është treguar gatishmëria shtetit për të përmbajtur nga diskriminimet.
Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lira, adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknike bërë Jan Rambose. Nga Praga jurojmë pas ditë të këndshme. Miru të qofshim.